Ακούτε στιγμιότυπα στον Sky 100,3 2 10 48 0 0 174, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr, στο σελίδα 1969 ο αριθμός για τα SMS με χρέος 31 ευρώ λεπτά ένα μήνυμα. Σας περιμένουμε όλους και όλες στον αέρα από και απόψε λίγο μετά από τις 10 για να συζητήσουμε. Η μεγάλη γρήπη του 1918 είχε τρία κύματα, κράτησε έως το 19 και εξαπλώθηκε κατά διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με τα πλοία και με το σιδηρόδρομο. Εδώ ο χρόνος έχει μειωθεί, αλλά ο πληθυσμός είναι πολύ περισσότερος και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Οι δε αρνητές της μάσκας είναι ένα κίνημα ιδιόμορφο, έχει πολιτικά χαρακτηριστικά, προέρχεται από την ακροδεξιά, ως επί του πλείστον την ακροδεξιά που έχει σχέσεις, ξέρετε, με το... με το βάρβαρο ναζιστικό μόρφωμα, και έχουμε δει ούτως ή άλλως και τέτοιου είδους εκφάνσεις, και εκμεταλλεύεται ανθρώπους που πιστεύουν πάρα πολύ ότι δεν θέλουν να πιστέψουν αυτό που συμβαίνει, και ταυτόχρονα δεν μπορούμε να ξεχνάμε το γεγονός ότι οι πληροφορίες αυτές διακινούνται από τεράστιες ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες έχουν μεταξύ άλλων και τεράστια κέρδη από αυτή τη δουλειά και κάνουν τα λιγότερα για να περιορίσουν αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας οι οποίες εξαπλώνται η μία μετά την άλλη. Αυτά. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά 2 10 48 0 0 174, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr, στο σελίδα 1969 ο αριθμός για τα SMS. Πριν ενημερωνόμαστε ότι πριν από λίγη ώρα είχε τηλεφωνική επικοινωνία ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου με τον Αμερικανό ομολογό του Μάικ Πομπέο. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωση, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συνομίλησαν για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Τουρκία, κορονοϊός, μεταναστευτικό, προσφυγικό. Τα τρία θέματα που θα συνεχίσουν να μας απασχολούν συν η κατάσταση στην οικονομία. Ας κάνουμε όμως μια στάση στον γρήγορο ρυθμό του πλανήτη για να πάμε να ακούσουμε ανταποκρίσεις από τον 21ο αιώνα. Ο κύριος Ρωμανός Γεροδήμος, αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς πολιτικής και δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο Μπόρνμουθ της Αγγλίας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, διότι εδώ έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία με αυτές τις ανταποκρίσεις από τον 21ο αιώνα που κυκλοφορούν σε μορφή βιβλίου από τις εκδόσεις Παπαδόπουλου. Καλησπέρα, κύριε Γεροδήμο.
Καλησπέρα, κύριε Κουστοπούλου.
Είστε καλά?
Μια χαρά, εσείς?
Λοιπόν, αυτές οι ωραίες μικρές ανταποκρίσεις για σειρά ζητημάτων έχουν ξεκινήσει από μια μικρή ομάδα ανθρώπων που είχε μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Θέλετε λίγο να μας την περιγράψετε?
Ναι, κοιτάξτε, το βιβλίο είναι αποτέλεσμα, ας πούμε, παρατηρήσεων και εμπειριών τα οποία συνέλεξα τα τελευταία 4-5 χρόνια, και ουσιαστικά είναι μια ανταπόκριση των πραγμάτων στον κόσμο όπως τα έβλεπα εγώ και τα ζούσα εγώ, δηλαδή έχει και ένα αρκετά προσωπικό τόνο. Και τα κομμάτια αυτά είχαν δημοσιευτεί αρχικά και μετά τα πήρα και τα έφτιαξα ένα αφήγημα το οποίο τα επικαιροποιήσαμε, κάναμε κάποιες έρευνες σε σχέση με το τι συμβαίνει τώρα με τη Ρωσία, με το, αυτά που ακούμε για τις ψευδείς ειδήσεις και τα fake news, είπατε και εσείς για τις μάσκες, ας πούμε, και όλα αυτά που γίνεται στον κόσμο. Υπάρχουν δηλαδή θέματα της επικαιρότητας του βιβλίου και υπάρχει και ένα δεύτερο μέρος το οποίο είναι πιο προσωπικό, πιο ταξιδιωτικό. Και ουσιαστικά ο σκοπός του βιβλίου είναι να φέρει στην καθημερινότητά μας, να δείξει το πώς όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο μας επηρεάζουν, όχι με ένα έτσι γενικό τρόπο, έτσι, με ένα κάπως τρόπο που είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε, αλλά με τρόπο άμεσο, με τρόπο πρακτικό. Οπότε αυτή ήταν η βασική ιδέα για το βιβλίο.
Σχεδόν σε πρώτο χρόνο μας επηρεάζουν. Δηλαδή κάτι γίνεται στην άλλη άκρη του πλανήτη και σε δευτερόλεπτα έχει φτάσει και σε εμάς. Συχνά με τρομακτικές συνέπειες. Έχουμε μια λοιπόν ρευστότητα και μια νέα παγκόσμια αταξία όπως την ορίζετε.
Ναι, νομίζω ότι αυτά που ζούμε, δηλαδή αναφέρεται πριν από λίγο στην εκπομπή αυτά τα τρία προβλήματα, την Τουρκία, το προσφυγικό και τον κορονοϊό, και ξέρετε και τα τρία αυτά προβλήματα χωρίς ένα, δεν πρέπει να απλοποιούμε τα πράγματα και να λέμε ότι όλα ευθύνεται ένα πράγμα, αλλά ξέρετε και τα τρία αυτά πράγματα που αναφέρετε, τις προκλήσεις, είναι με τον τρόπο τους ενδεικτικά αυτής της νέας παγκόσμιας αταξίας. Τι εννοώ? Ότι η Τουρκία, ας πούμε, ο Ερντογάν δεν θα μπορούσε να έχει αυτή τη στρατηγική αν υπήρχε μια διαφορετική κατάσταση στις ΗΠΑ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ. Το προσφυγικό επίσης ήταν αποτέλεσμα, είναι ένα ντόμινο το οποίο είχε να κάνει με το Ισλαμικό κράτος, με τη Συρία, το οποίο έχει να κάνει με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή που έγινε μετά την πτώση του Σαντάμ, που έγινε μετά την 11η Σεπτεμβρίου και το καθεξής. Δηλαδή όλα λιγάκι κάπως συνδέονται με αυτή την κατάσταση μετάβασης στην οποία βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα. Και ο κορονοϊός, βέβαια, εντάξει, ότι θα συνέβαινε μια πανδημία, το περιμέναμε και το λέγαμε εδώ και πολλά χρόνια, και θα συμβούν και άλλες στον 21ο αιώνα, γιατί αυτή είναι η παγκοσμιοποίηση. Το θέμα είναι πώς το διαχειριζόμαστε.
Παγκοσμιοποίηση πανδημιών. Ωραίο.
Ναι.
Δυστυχώς.
Ναι, και είναι και αυτό μέσα στην ατζέντα του 21ου αιώνα. Οπότε θα πρέπει να ελπίζουμε ότι σε λίγους μήνες θα μπορούμε να επιστρέψουμε σε μια πιο φυσιολογική κατάσταση, αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι τέτοια φαινόμενα μπορούν να επαναληφθούν και σύντομα καλά.
Ναι, φυσικά δεν είναι. Εδώ είμαστε ακόμη στην αρχή και
έτσι.
Και πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους. Όμως διαπιστώνεται ένα διαρκές καρναβάλι.
Ναι. Αυτό
σε πλανητικό επίπεδο.
Έχει να κάνει με αυτό που λέγατε πριν για τις μάσκες, δηλαδή ότι υπάρχει το καρναβάλι που λέμε, ξέρετε, είναι μια έννοια, ας πούμε, μια πρακτική που ξεκίνησε από το Μεσαίωνα και ήταν μια περίοδος, ας πούμε, μερικών ημερών, εβδομάδων, όπου τα πάνω έρχονται κάτω και τα μέσα έξω και όλοι αλλάζουν ρόλους και ο κόσμος μπορεί να κοροϊδεύει, ας πούμε, τους ηγέτες του ή τους βασιλιάδες του, και τώρα σιγά σιγά έχουμε μια κατάρρευση ιδεολογιών, θεσμών, ιεραρχιών και είμαστε σε μια κατάσταση μόνιμου καρναβαλιού, όπου μονίμως κοροϊδεύουμε, αν θέλετε, τους ηγέτες ή την πολιτική και το καθεξής. Οπότε αυτό είναι μια νέα κατάσταση.
Ή και οι ηγέτες κοροϊδεύουν τον κόσμο. Παραδέχτηκε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι ήξερε την αλήθεια του κορονοϊού, αλλά δεν το έλεγε να μην πανικοβάλει τον κόσμο.
Καλά, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι 100% προϊόν. Προφανώς και ο ίδιος παράγει αυτή την κουλτούρα και αυτή την κατάσταση στην οποία ζούμε, αλλά είναι και ο ίδιος 100% προϊόν αυτή τη διαδικασία. Αυτό δεν ξεκίνησε χτες. Δηλαδή, και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα μπορούσε να έχει εκλεγεί πριν από 20-30 χρόνια. Μπόρεσε να εκλεγεί ακριβώς γιατί υπήρχαν οι συνθήκες για να εκλεγεί.
Και διαπιστώνεται και μια κρίση ταυτότητας, μια νέα τάση που οι άνθρωποι δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία ταυτότητα.
Νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο επικίνδυνο ή το πιο δύσκολο, αν θέλετε. Δηλαδή ότι από τη στιγμή που υπάρχει και η τεχνολογία σαφώς παίζει ένα ρόλο, με την έννοια ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πληροφορία, υπάρχει διάσπαση των μέσων ενημέρωσης, των μέσων επικοινωνίας, το οποίο είναι καλά πράγματα. Δηλαδή είναι καλό να υπάρχει πλουραλισμός, είναι καλό να υπάρχει πολυφωνία, είναι πολύ καλό να μπορείς να βρεις ό,τι θέλεις στο ίντερνετ, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει αυτή η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης, αυτή η διαδικασία μετάβασης. Ας μιλήσουμε και για τη Δύση λιγάκι, για ποια είναι ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα. Δηλαδή, τι σημαίνει να είσαι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ένας κίνδυνος να ξεχάσουμε κάποια βασικά πράγματα, κάποιες αρχές, κάποιες αξίες, τις οποίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, προφανώς, όταν ζεις ένα τόσο τραυματικό γεγονός όπως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, αυτό σε κινητοποιεί να κάνεις κάποια πράγματα. Και έτσι, με αυτό το καύσιμο τρέξαμε για 70 χρόνια. Το θέμα είναι ότι πλέον δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η ταυτότητα που κάπως μας ένωνε σαν Ευρώπη. Και αυτό είναι λίγο επικίνδυνο.
Ήταν πολύ βαριά η μνήμη από τη φρίκη του Auschwitz, από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, από τη μαζική εξαφάνιση των Εβραίων, από το καύσιμο των χωριών και των πόλεμων κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν όλα αυτά συντέλεσαν μαζί με την δημιουργία και των δύο ισχυρών πόλων, ΟΠΑ και Σοβιετικής Ένωσης, στην ανάγκη να φτιαχτεί και ένα κράτος πρόνοιας που κάπως συγκρατούσε τα πράγματα.
Ακριβώς. Ναι, και διεθνείς θεσμοί, διακυβερνητικοί θεσμοί.
Και φυσικά, κάπου να υπάρχει μια συνεννόηση για να μην φεύγουν οι πύραυλοι.
Ακριβώς.
Ο ένας μετά τον άλλον.
Υπήρχε ένα ολόκληρο πλαίσιο, ο ΙΕ, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα αυτά είναι 70, έχουν μια ζωή 70-75 χρόνια και είναι ακριβώς αποτέλεσμα εκείνο. Δηλαδή δεν θα είναι εδώ για πάντα. Έτσι. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, ότι τίποτα δεν διαρκεί για πάντα και προφανώς αυτή τη στιγμή όλοι αυτοί οι θεσμοί καλούνται να βρουν την επόμενη μέρα ουσιαστικά.
Και να βρουν και οι χώρες τη θέση του στον κόσμο. Αναφέρεται κάπως ότι αναζητεί τη θέση της Ελλάδας σε σχέση με ένα νέο ψυχρό πόλεμο. Πώς αυτός προσδιορίζεται και ποια είναι η θέση της χώρας?
Ναι, η Ελλάδα είναι σε μια ενδιαφέρουσα θέση, όπου ναι, μεν είναι μια μικρή χώρα στην περιφέρεια της Ευρώπης και αντιμετωπίζει αυτά τα προκλήσεις πολύ σημαντικές. Βγαίνει μετά από μια κρίση οικονομική μετά από τα χρόνια. Οπότε θεωρητικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Ελλάδα θεωρητικά είναι ευάλωτη. Αλλά ταυτόχρονα όμως η Ελλάδα έχει και πολλά πλεονεκτήματα και δεν αναφέρομαι μόνο στα αυτά τα οποία συνήθως συζητάμε, τα οποία σαφώς και ισχύουν, αλλά και ως πολιτισπιτικό κεφάλαιο και ως διπλωματικό κεφάλαιο έχει τη δυνατότητα να μπορεί να μιλάει με πολλές δυνάμεις ταυτόχρονα. Ο νέος ψυχρός πόλεμος, αυτό που λέμε, ουσιαστικά έχει να κάνει με τις κινήσεις κυρίως αρχικά της Ρωσίας και του Πούτιν συγκεκριμένα μετά το 2004 και πιο πρόσφατα της Κίνας, του Σι Τζιν-πινγκ, όπου και οι δύο αυτές δυνάμεις με τελείως διαφορετικό τρόπο και για διαφορετικούς λόγους ασκούν μια συγκεκριμένη στρατηγική διείσδυση και ας πούμε εμπλοκής στο εσωτερικό των δυτικών χωρών και άλλων χωρών στην περίπτωση της Κίνας. Και αυτό σαφώς απειλεί ευθέως τις δυτικές αξίες. Καταρχάς, ας πούμε, στην περίπτωση της Ρωσίας, μιλάμε για το πώς διεξάγονται εκλογές και δημοψηφίσματα. Ναι. Το οποίο είναι πολύ βασικό. Στην περίπτωση της Κίνας, μιλάμε και για οικονομική δίσδυση, αλλά και για άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με την άσκηση της στρατιωτικής ισχύως, με τα ανθρώπινα δικαιώματα κ.ο.κ. Οπότε νομίζω ότι η Δύση πρέπει να πάρει θέση ως προς αυτό και πρέπει να. Χωρίς να επιδιώκουμε τη σύγκρουση, δεν έχει νόημα να αγνοούμε ή να μην ασχολούμαστε με το τι συμβαίνει. Οπότε αυτό ουσιαστικά είναι το πλαίσιο του νέου ψυχρού πολέμου. Ο ρόλος της Ελλάδας νομίζω ότι μπορεί να είναι επικοδομητικός. Σαφώς είμαστε μέρος της Δύσης και του ΝΑΤΟ και έχουμε τις αξίες που έχουμε και θα τις υπερασπιστούμε όπως κάνουμε και τώρα. Αλλά το θέμα είναι ότι πώς μπορούμε να, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, να διατηρήσουμε μια εξωτερική πολιτική που είναι πολύπλευρη, ειδικά δεδομένων των όσων συμβαίνουν στις ΗΠΑ, για παράδειγμα. Οπότε τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα. Δηλαδή δεν είναι και εκεί τα πράγματα πολύ καλά. Οπότε ναι.
Πώς ερμηνεύεται την τάση που υπάρχει στην Ελλάδα να βλέπει ότι η σωτηρία μπορεί να έρθει μέσα από τη Ρωσία, για παράδειγμα?
Εντάξει, αυτό νομίζω ότι έχει μια εξήγηση πολιτισμική, ιστορική, θρησκευτική κιόλας. Υπάρχουν δεσμοί έτσι σαφώς με τη Ρωσία διαχρονικά και υπάρχει και έτσι, ένα ρομαντικό ρεύμα. Καταρχάς, οι δεσμοί με τη Ρωσία ξεκινούν αμέσως μετά την ανεξαρτησία, έτσι, οπότε υπάρχουν οι δεσμοί ιστορικοί με τη Ρωσία, αλλά νομίζω ότι υπάρχει και ένα στοιχείο αντιαμερικανισμού και αντιδυτικισμού, το οποίο είναι κάπως. Υπήρχε πάντα στην Ελλάδα και υπάρχει, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω μια λαϊκή έκφραση, είναι λίγο τσάμπα μαγιά, με την ίδια δεν είχε χρειαστεί ποτέ να το πάρουμε μέχρι τέλος για να πληρώσουμε το κόστος αυτής της επιλογής. Μπορούμε πάντα να είμαστε στη Δύση, να έχουμε όλα τα ωφέλη της Δύσης, της ασφάλειας, της οικονομικής ευμάρειας που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ κτλ. Και ταυτόχρονα να κοιτάμε και λίγο προς τον Ανατολικό και να λέμε, α, ωραία θα ήταν, ξέρω εγώ, να πάμε με τους Ρώσους.
Αλλά δεν είναι. Ναι, αλλά κύριε Γεροδήμο, και η Δύση δεν είναι ελκυστική. Μάλλον στην πραγματικότητα, οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι είναι πιο κοντά στην Ρωσία ή στην Τουρκία. Τελευταία μαγνητοφωνημένη συνέντευξη του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ παρά κάπου αλλού.
Ναι, ακριβώς γι' αυτό πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά ακριβώς το που τοποθετούμαστε εμείς σε αυτόν τον νέο ψυχρό πόλεμο και ότι δεν πρέπει οι συμμαχίες μας να τις δίνουμε ή να τις πραγματοποιούμε χωρίς ανταλλάγματα, έτσι. Και νομίζω ότι γι' αυτό και όσο συμβαίνει αυτό, για παράδειγμα με τη Γαλλία, είναι προς την κατεύθυνση, γιατί σαφώς η θέση μας είναι στην Ευρώπη. Αλλά είμαστε και εμείς μέρος της Δύσης. Δηλαδή, μπορούμε και εμείς με το δικό μας τρόπο να συνδιαμορφώσουμε ποιο θα είναι το μέλλον αυτής της Δύσης. Δεν είμαστε καταναλωτές μόνο, δεν είμαστε δηλαδή το έρμεο των εξελίξεων. Έχουμε φωνή και ειδικά στον κόσμο στον οποίο ζούμε, στον οποίο αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, τα πάντα βρίσκονται σε κίνηση και σε κρίση. Οι θεσμοί εννοώ, οι ηγέτες, αναφέρατε μερικούς δηλαδή, με τους οποίους θα πάει καλά ο Ντόναλντ Τραμπ.
Κατά δήλωσή του.
Ναι, βεβαίως. Εννοείται. Και με το να έχεις, ας πούμε, μια κοινωνία η οποία λειτουργεί κάπως σε λογικά πλαίσια, ας πούμε, και μια κυβέρνηση που τηρεί τις αρχές της δημοκρατίας, είναι, ας πούμε, και σχεδόν εξωτικό πλέον. Δηλαδή, έχει γι' αυτό την αξία του σήμερα. Οπότε νομίζω ότι είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε.
Βλέπετε μια υποχώρηση, τελευταία ερώτηση, του φιλελευθερισμού?
Νομίζω πως ναι. Και ο λόγος γι' αυτό που θεωρώ ότι είναι ότι. Επειδή ακριβώς υπάρχει τέτοια αντίθεση ή, ας πούμε, αντίφαση ανάμεσα στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, που είναι περίπλοκες και απαιτούν συνεργασία και απαιτούν χίλια δύο άλλα πράγματα που δεν κάνουμε αυτή τη στιγμή, και στο δυναμικό των ηγετών που έχουμε, ειδικά στις μεγάλες δυνάμεις, αυτό το ρήγμα ανάμεσα στις ηγεσίες και στα προβλήματα, αναγκαστικά νομίζω ότι μας οδηγεί προς λύσεις οι οποίες είναι κάπως πιο εύκολες, πιο λαϊκιστικές, πιο απολυταρχικές. Δηλαδή, όταν τα προβλήματα φτάνουν στο απροχώρητο, είναι λογικό οι κοινωνίες ή οι λαοί να επιζητούν εύκολες λύσεις. Οι λύσεις που ακούγονται εύκολες. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε υπάρχει ένας κίνδυνος πολύ μεγάλο.
Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας απόψε εδώ στο ραδιόφωνο του Sky.
Εγώ ευχαριστώ.
Ο κ. Ρωμανός Γεροδήμος, αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς πολιτικής και δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο Bournemouth της Αγγλίας.